Духовный заповедь святого Паула, так назвал Бенедикт XVI послание до филиппянов, написанное апостолом народов под час его знаходжения у вязницы, хутчэй за все у Риме. Менавіта гэтаму біблійнаму тэксту святый отец прысвяціў сваю сённяшнюю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыканскай зале Паўла VI. Папа звярнуў увагу на цэнтральнае месца ў пасланні да філіпянаў хрысталагічнага гімну, які ў хрысціянскай традыцыі атрымаў назву «Кармен Крісто». У ім святы Павел заклікае імкнуцца наследаваць паводзіны Хрыста і яго спосаб мыслення, любоў, шчодрасць, пакору, паслухмянасць Богу, дар з самога сябе.
Si tratta non solo e non semplicemente di seguire l'esempio di Gesù come una cosa morale.
Гаворка ідзе не проста аб тым, каб наследаваць Езуса выключна ў маральным сэнсе, але аб'яднаць усё сваё існаванне з яго спосабам мыслення і дзеяння. Малітва павінна весці нас да знаёмства і адзінства ў любові з Панам, якая пастаянна паглыбляецца, каб мець магчымасць думаць, дзейнічаць і любіць, як ён, у ім і для яго. Практыкаваць гэта, навучыцца пачуццям Хрыста, у гэтым заключаецца шлях хрысціянскага жыцця.
I sentimenti di Gesù è la via della vita cristiana.
Пантыфік падкрэсліў, што «Кармен Крісто» пачынаецца з апісання прыроды Езуса, які, будучы Богам, не пажадаў трыумфаваць і навязваць сваё панаванне, валодаць прывілеямі, але прыняў вобраз слугі ў рэальнасці, азначаны пакутамі, беднасцю і смерцю. У поўні стаў падобным да чалавека, акрамя граху, паводзіў сябе як слуга і прысвяціў служэнню іншым, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што кульмінацыяй гэтага служэння стала смерць Хрыста на крыжы, форма пакарання, якая ўжывалася да рабоў, а не свабодных людзей. Бенедикт XVI падкрэсліў, што ў малітве, ў нашых адносінах з Богам мы адкрываем розум, сэрца і волю на дзейнасць Святога Духа для таго, каб увайсці ў такую ж жыццёвую дынаміку. Аднак паводле святога айца чалавечая логіка, наадварот, часта шукае рэалізацыі самога сябе ва ўладзе, панаванні, моцных сродках. Чалавек уласнымі сіламі працягвае будаваць вавілонскую вежу, каб самаму дасягнуць вышынь Бога, каб быць як Бог.
L'incarnazione e la croce ci ricordano che la piena realizzazione sta nel conformare la propria volontà umana a quella del Padre.
Уцелаўленне Хрыста нагадвае, што поўная рэалізацыя заключаецца ў параўнанні ўласнай чалавечай волі з воляй айца, у пазбаўленні ад уласнага эгаізму, каб напоўніцца любоўю ў любові Бога і такім чынам стаць па-сапраўднаму здольнымі любіць іншых. Чалавек не знаходзіць самога сябе, застаючыся ў самім сабе. Чалавек знаходзіць сябе, толькі выходзячы за межы самога сябе. Калі Адам жадаў быць падобным да Бога, то не рабіў кепска, але меў няправільнае ўяўленне аб ім.
Спаліяту нелідія ды Дио.
Бенедикт XVI падкрэсліў, што Бог гэта не той, хто хоча толькі велічы, але любов, якая дорыць сама сябе, на пачатку ў тройца, а затым у стварэнні. Наследаваць Бога азначае выйсці за межы саміх сябе, падарыць сябе ў любові, сказаў папа. Святый отец адзначыў таксама, што ў другой частцы хрысталагічнага гімна пасланні да філіпянаў галоўным суб'ектам становіцца не Хрыстус, а Бог Айцец. Менавіта з пакоры перад воляй Айца Хрыстус прыняў вобраз слугі, а затым быў узвялічаны і ад Айца атрымаў імя Кір'ёс, Пан, каб перад іменем Езуса схілялася кожнае калена ў небе, на зямлі і пад зямлёй. Бенедикт XVI адзначыў, што пасланне да філіпянаў дае нам два важныя для малітвы указанні. Па-першае, зварот пан у адносінах да Хрыста, а па-другое, заклікае да малітвы на каленях. Калі мы кленчым перад панам, вызнаём нашу веру ў яго, прызнаём, што ён адзіны пан нашага жыцця, сказаў Бенедикт XVI ў завяршэнні сваёй катэхэзы.